Ar ziņām Viglaja valodā studijā Eigars Rozenbergs. Šodien no amata atkāpies jauniecautais Latvijas televīzijas valdes priekšsādātais Einārs Gīls un valdes locekle digitālās attīstības un satura jautājumos Eva Juhņēviča. Pret nevēlamajiem jauniecautiem LTV valdes locekļiem bija notikusi bez precedenta linča tiesa, tā paziņojusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītāja Dace Ķezbere. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pēdējo 5 mēnešu laikā pret sabiedriskiem medijiem, kā arī Latvijas informatīvo telpu, ir rīkojusies bezatbildīgi un apdraudoši. Tā pavēstījusi Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsādātāja Ivona Plaude. Seb banka nolēmusi nepagarināt pašvaldības uzņēmumam Rīgas Satiksme overdrafta līgumu par 3,2 miljoniem eiro. Overdrafts jeb kredītlīnija ir īstermiņa aizdevums bez ķīlas, ko noteikta limita ietvaros piešķir kā papildus līdzekļus klienta kontā. Martā salīdzinājumā ar februāri patēriņa cenas Latvijā pieaugušas par 1,1%, bet gada inflācija bijusi 2,8%, to aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Latvijas infektoloģijas centra laboratorijā aizvadītajā nedēļā izmeklētas 45 ērces, no tām divas bija inficētas ar ērču encefalītu. Tā informē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Gripas intensitāte pēdējās divās nedēļās nevienā no monitoringā iesaistītajām pilsētām nav pārsniegusi epidēmijas slieksni. Līdz ar to ir izsludinātas gripas epidēmijas beigas. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Gripas epidēmiju Latvijā izsludināja 15. janvārī. Citur pasaulē Londonā šodien atsākas sarunas starp Lielbritānijas valdību un opozīcijā esošās Leiboristu partijas vadību. Sarunu mērķis panākt kompromisu par izstāšanās nosacījumiem un nākotnes attiecībām ar Eiropas Savienību, kas varētu iegūt vairākuma atbalstu Vestminsterā. Francijas premjers Eduards Philips, noslēdzoties tā dēvētajām lielajām nacionālajām pārunām, apsolīs strauju rīcību, lai pazeminātu nodokļus un samazinātu valsts izdevumus. Skolotāji Polijā sākuši bez termiņa valsts mēroga streiku, tādējādi viņi cenšas pieprasīt lielākas algas. Varšavā šodien slēgtas vairāk nekā 3/4 skolu. Krievijas tiesa no mājas aresta atbrīvojusi godalgoto teātra un kino režisoru Kirilu Serebreņikovu, tā vēstā ziņu aģentūra Interfax. Un vēl Latvijas svarcēlāja Rebeka Kohas šodien Gruzijā kļūsi par Eiropas čempioni svara kategorijā līdz 59 kilogramiem. Tādējādi viņa nosargājusi pērn izcīnīto titulu. 20 gadus vecā Koha kopumā pacēla 221 kilogramu. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet nelieli nokrišņi, pārsvarā slapš sniegs. Pūtīs brāzmains ziemeļ rietumu vējš, gaisa temperatūra -2 + 2 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, austrumos brīžiem skaidrosies. Daudzviet nokrišņi, slapš sniegs un sniegs. Pūtīs brāzmains rietumu vējš, gaisa temperatūra +2 + 7 grādi. Arī Rīgā brīžiem nelieli nokrišņi, pārsvarā slapš sniegs, gaisa temperatūra naktī +1 + 3, rīt +4 + 6 grādi. Dzirdējāt ziņas Vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.